Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Prvi dan leta, najtopliji u ovoj godini. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu već u 14 časova temperatura dostigla 35 stepeni. Od vesti dana izdvajamo. Tužilaštvo preuzelo istragu o navodnoj prodaji testova za malu maturu. Nema novih uslova za dalji put Srbije ka Evropskoj uniji, ponovio nemački ambasador Wolfram Maas. Na samitu o održivom razvoju planete Zemlje u Brazilu, Srbija predstavlja mogućnosti u zaštiti životne sredine i proizvodnji organske hrane. Utakmicom Češka-Portugalije večeras počinje četvrtfinale prvenstva Evrope u fudbalu. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37 stepeni. Popodne pljuskovi s grmljavinom. Tema o kojoj se danas u Srbiji najviše priča su vremenske prilike. Trenutna temperatura u Beogradu, Somboru, Nišu, Novom Sadu je čak 35 stepeni. Leto je stiglo i kalendarski, mada sudeći po temperaturama prethodnih dana, Srbija je već odavno u najtoplijem godišnjem dobu. Lekari savjetuju da se izbegava boravak na suncu u najtoplijem delu dana, da se obavezno nosi flašica vode i zaštite najosjetljiviji delovi tela. Najteže onima čije radno mesto na otvorenom, a oni koji nemaju obaveze, spasu potražili na bazenima i Adi Ciganliji. Kako izgleda Beograd na 35 stepeni, Milenko Marković.
Iako je Ada obično prazna tokom najtoplijeg dela dana, danas je drugačije. Plaže su već sada dobro posećene, a veće gužve se očekuju kasnije tokom popodneva.
Ja sam prvi put došla danas na sunčanje. Inače dolazimo često, ali se šetamo.
Sad su i ovi u raspusti. Još ljudi nisu otišli na odmor. Da će li idu negde ko zna, glavno ovdje nije puno svaki dan.
Što se tiče kluba Time Out, kao i prošle godine, mi smo prezadovoljni. Znači, na ovih plus 40 stvarno imamo posla i zadovoljni smo.
Uprkos vrućini, radovi na novom mostu kod Ade se nastavljaju. Koordinatorka za bezbednost i zdravlje na radu na tom gradilištu, Dobrila Bisić, kaže da se mere zaštite primenjuju i kad živa pređe 30. stepen.
Poštujemo uredbu o preraspodjeli radnog vremena za vrijeme visokih temperatura, ali radove ne zaustavljamo.
Stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu u sindikatu Nezavisnost Vera Kondić upozorava da ne treba čekati zvaničnih 40 stepeni, jer je na mnogim gradilištima temperatura zbog usijanog betona veća.
Zaposleni u principu može da po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu da prekine sa radom ukoliko proceni da je situacija takva da su ugroženi njegovo zdravlje i život. Međutim, on to najčešće neće da uradi iz razloga što time rizikuje da mu se zameri da izgubi posao.
Vozači gradskih autobusa rade normalno radno vreme, iako je u kabini znatno toplije nego na polju.
Pa, zavisi od smene, od 6.5 do 8, 8.5 kako kom je smena, ali moje 6.5 sad. Nemoj da se izdrži, evo polijam patos, polijam šofer sajbno. Putnici podnose, moraju, šta će?
Među onima koje ni vrućina neće sprečiti da rade su i ulični svirači, skriveni od sunca u podzemnom prolazu u Nušićevoj ulici.
I nama uličnim sviračima utiče na prihod manje više. Opet se svodi na priču kao ribolov. Plus, minus, uglavnom treba biti na terenu i raditi.
Hitna pomoć u Beogradu danas je dobila povećan broj poziva i do 13 sati je obavila 78 intervencija, od čega 20 na javnom mestu. Doktorka Nada Macura iz hitne pomoći savjetuje kako možemo pomoći nekome ukoliko doživi toplotni udar ili dobije sunčanicu.
Tu osobu treba ostaviti da leži, podići noge pod uglom od 45 stepeni, raskomotiti oko vrata ukoliko ima kaiš, otkopčati kaiš, svakako potražite vodu koja je veoma bitna, pljusnite vodu, osobu hladite, što je najčešće vrlo brzo osoba posle toga i dolazi k svesti, ali pozvati umeđu vremenu hitnu pomoć. Preneti u hladovinu, naravno u ležećem položaju, koliko se osoba osvestila, dati je da popije i naravno kocku šećera ukoliko imate, ali je ne pridizati na stolicu, nego je ostaviti u ležećem položaju do dolaska lekarske ekipe.
Na ovako visokim temperaturama najbolje biti u hladu i sačuvati zdravlje od ovako visokih temperatura. Ipak ima onih koji moraju da rade i to u veoma teškim uslovima, recimo u kuhinji. Naš Ozren Rašić posjetio jedno od mesta u Nišu gde je još toplije nego na gradskim ulicama.
Evo me u centralnoj kuhinji Studentskog centra Niš, kuhinju koju se priprema čak 5000 obroka.
5-6000 obroka, da.
Služamo slađenu Arsić, tehnologa. Da. Slađena, gde je toplije, ovde ili na polju gde je zvezda u peklu?
Pa gotovo da je ovde prijatnije, bez obzira što su ovde, znači, kazani, kiperi.
A šta kaže šef kuhinje? Moram da kažem da su vam crveni obraz.
Nije to toplote. Tu se trenutno priprema restovan krompir. Evo vidite, krompir se kuva,
žestoka.
Para izlazi gore, ventilaciju Sava izbacuje napolje.
Dobro ste se oznojili.
Jeste. Nemamo kiseoni dovoljno, to je muka.
Čina ujutru je dobro, svega, da.
Ali posle ovo mnogo
peče
sparno.
Peče od ozgo.
Da, i mnogo je sparno. Jako imamo ventilacije ovo i to ovde, klime ne može da hladi. Visoka temperatura.
Visoka, da. Ali,
I napolje 50
stepeni. Ali mora da se za mlade ljude pripremi hrana.
Pa normalno.
Sunčano i veoma toplo biće i sutra kada se očekuje temperatura do 37 stepeni, ali popodne i uveče stiže rashlađenje tako da će tokom vikenda biti malo svežije. Prognozi vremena vratit ćemo se pri kraju emisije. Inače, u čitavom regionu temperature su izuzetno visoke.
Prema zvaničnim podacima, Mostar je sa 41 stepenom najtopliji grad na prostoru nekadašnje Jugoslavije, dok Mostarci na internetu objavljuju fotografije sa izmerenom temperaturom od čak 50 stepeni na suncu. Neobičajno toplo je u svetu. Istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država zahvatio je vreo talas sa temperaturom višom od 35 stepeni. U desetak gradova su otvoreni javni klimatizovani centri za stanovnike koji u svojim stanovima nemaju klima uređaje.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić još jednom je pozvao SPS na razgovore o parlamentarnoj većini i ocenio da bi vlada koju bi formirala DS bila kratkog veka.
Narod je želeo promene i drugačiju vlast, ali ako to urade za nekoliko meseci, pobedit ćemo ih sve zajedno, rekao je Vučić u razgovoru sa građanima Medveđe, gde će biti održani lokalni izbori 24. juna. Ukoliko vladu ipak formira SNS, predstavnici vlasti će, kako je rekao Vučić, obići svaku opštinu u Srbiji, vratiti fabrike u sela i posao ljudima.
Iako se gotovo svaki predstojeći vikend najavljuje odlučujućim za formiranje vlade, nje nema ni na pomolu. Pregovori se nastavljaju, a koalicija oko socijalista, udružena ovog puta sa URS-om, još uvek je okrenuta demokratama. U Demokratskoj stranci ocenjuju da će mnoge stvari biti jasnije za 10 dana. Pripremila Sandra Cvijanović.
Lideri DS i URS-a Boris Tadić i Mlađan Dinkić posle duže pauze prema nezvaničnim informacijama sastali su se juče, a ishod razgovora za sada nije poznat. Nije jasno ni zašto Dinkić, ukoliko želi da uđe u vladu, u medijima kritikuje demokrate. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma kaže da, iako su sa URS-om dogovorili zajednički nastup u pregovorima o formiranju parlamentarne većine, koalicija oko socijalista ne odgovara za Dinkićeve izjave. Marković ne zna ni kada će vlada biti formirana.
Ako me neko pita kada, ja mislim da treba sada. A pošto ne zavisi od mene, ne znam kada će biti formirana vlada Republike Srbije. Svaka partija je autonomna, svaka partija razmišlja kako će dati intervju, da druga partija nema uticaj na partiju i na lidera ako da nešto što nam ne odgovara.
Dragan Marković Palma podsjeća da se koalicija oko socijalista zalaže za bolji život građana, ulazak Srbije u Evropsku uniju i očuvanje Kosova. Na pitanje da li vlada bez Dinkića može da obezbedi bolji životni standard, on je odgovorio.
Za moju koaliciju je dobro ako naši budući koalicioni partneri prihvate naš program i naše političke ciljeve. Nemojte vi da izvlačite meni iz usta šta bi bilo kad bi bilo. Ja vam kažem zašto se zalaže koalicija SPS Plus Jedinstvena Srbija koja je jedinstvena i zajedno nastupa. Puno vas pozdravljam.
Prema nezvaničnim saznanjima, socijalisti bi uskoro trebalo da odluče koji će se strani privoleti. Gde god da krene Dačić, Dinkić ide sa njim. Ponude naprednjaka već su dobili i jedni i drugi, iako zvaničnih razgovora nije bilo. Demokrata Dragoljub Mićunović očekuje da se stvari razjasne za 10 dana.
Ne znam šta je daleko, šta je blizu. Prema nekim očekivanjima trebalo bi već naredne nedelje da imamo jasnu situaciju. Imamo dve varijante, pa vidjet ćemo koja će pobediti. Pa ja mislim da ona postoji neka logična opcija s obzirom da je i prethodna vlada dobila ipak poverenje ukupnim brojem glasova, da ona želi da nastavi neke svoje reforme i bilo bi normalno da ona bude, ali ako bude neka druga, opet vidjet ćemo.
Dok Srbija skoro dva meseca čeka vladu, Grci koji su za to vreme dva puta izlazili na birališta već imaju nov kabinet. Uz to, naši političari neprestano ponavljaju da će učiniti sve da se izbjegne grčki scenario.
Slušate novosti dana. Nemački ambasador u Srbiji, Wolfram Maas, izjavio je da su svi zahtevi za zvaničan početak pregovora o pridruženju Srbije Evropskoj uniji već poznati i jasno izneti.
On je rekao da su ti zahtjevi izneti na samitu Evropske unije u decembru prošle godine i da se oni odnose na nastavak reformskog procesa u zemlji, kao i pitanje Kosova. Kada je reč o Kosovu, postoje tri stvari. Sprovođenje već postojećih dogovora, nastavak dijaloga o bitnim pitanjima poput telekomunikacije i energetike, kao i normalizacija odnosa, izjavio je nemački ambasador. Ne tražimo od vas da priznate Kosovo, rekao je Maas i dodao da Nemci razumeju srpski narod jer su bili u sličnim problemima.
Pristalice pokreta Samoopredeljenje gađali su u Prištini paradajzom posrednika Evropske unije Roberta Kupera.
On izlazi iz zgrade vlade Kosova nakon sastanka sa predsjednikom kosovske vlade Hašimom Tačijem. Kuper je u Prištinu stigao iz Beograda, gde je juče razgovarao sa savjetnikom predsjednika Srbije Markom Đurićem i šefom beogradskog tima za pregovore sa Prištinom Borislavom Stefanovićem.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine jutro su na području Zvornika uhapsili Ostoju Stanišića iz Fojnice i Marka Miloševića iz Kladnja, koji su osumnjičeni za genocid u Srebrenici.
Stanišić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio komandant 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, a Milošević njegov zamenik. Oni su osumnjičeni za ratni zločin počinjen na lokalitetu Brane u Petkovcima u opštini Zvornik, gde je u julu 1995. streljeno oko 1000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Danas je sahranjeno dvoje kadeta koji su stradali na vojnom poligonu Pasuljanske livade kada je eksplodirala zaostala granata. Filip Milojević sahranjen je na groblju u selu Gornja Trnava kod Opole, a Milina Miletić na groblju u Gornjem Milanovcu. Jedan od kadeta, koji je zbog zadobijenih povreda leče na klinici za neurohirurgiju Vojno-medicinske akademije, otpušten je kući, dok je stanje ostalih povređenih stabilno, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.
U Rio de Janeiro se nastavlja samit o održivom razvoju.
Predstavnici 191 članice Ujedinjenih nacija postigli su dogovor o završnom dokumentu kojim se određuje politika održivog razvoja narednih 10 godina. Cilj je formiranje pakta o zelenoj planeti koji bi milijarde ljudi izvukao iz siromaštva. Na samitu učestvuje 86 predsjednika i šefova vlada, među kojima je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U našoj delegaciji su i ministri Vuk Jeremić i Oliver Dulić. Prvi čovjek svjetske organizacije Ban Ki-moon upozorava da za rješavanje sve duže liste problema ima sve manje vremena.
Sa samita u Riju za Radio Beograd 1 javlja se Sanja Jovanović.
Prvog dana zvaničnih pregovora na konferenciji Rio Plus 20 šefovi država pozdravili su prisutne i iznali svoje stavove. Najviše pažnje juče je privukla 17-godišnja Britani Trilsport sa Novog Zelanda, koja je neposredno nakon otvaranja pozvala šefove država i ostale aktere da urade nešto. Svoj govor završila je rečenicom: da li ste ovde da spasite svoj obraz ili ste ovde da spasite nas. Srpska delegacija danas ima predstavljanje u 17 časova po lokalnom vremenu. Oni će predstaviti studiju o zelenoj ekonomiji, koja, kako kažu, uzima u obzir sve principe Rio deklaracije. Inače, deklaracija Republike Srbije ne očekuje značajne promjene u finalnom dokumentu koji bi trebalo da bude usvojen sutra. Još da napomenem da je ispred Rio centra u kom se konferencija održava juče bio jako mali broj aktivista, ali očekuje se da će se danas to promeniti.
Tokom samita u Rio de Janeiro, predsjednik Nikolić imao je više bilateralnih razgovora.
U razgovoru sa premijerom Norveške Jensom Stoltenbergom, Nikolić je rekao da će Srbija nastaviti evropski put, jer je to važno za njenu ekonomsku budućnost i da će učiniti sve kako bi popravila svoj poslovni ambijent radi privlačenja novih stranih investicija. Nikolić je razgovarao i sa predsjednikom Čilea Sebastianom Pinjerom.
Situacija u svetskoj ekonomiji je krajnje zabrinjavajuća. Svetu su potrebne odlučne akcije u borbi sa finansijskom krizom, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin u Sankt Peterburgu na otvaranju 16. Međunarodnog ekonomskog foruma. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ruski Davos ove godine, posvećen efikasnom liderstvu, okupio je oko 5000 predstavnika političke, finansijske i naučne elite iz 80 zemalja sveta, među kojima i Srbije. Istupajući na forumu, predsjednik Putin je rekao da će Rusija i dalje podržavati evropske države i da je bez obzira na sve poznate probleme u eurozoni veliki deo ruskih deviznih rezervi u evrima. Putin je obećao da Rusija neće preduzimati jednostrane korake koji bi mogli da otežaju i onako nezavidnu situaciju u kojoj se sada nalazi jedinstvena evropska valuta. Uz ocenu da od odluka lidera eurozone zavisi bolja budućnost čitavog sveta, Putin je svetskim liderima poručio.
Rusija smatra da su neophodne hitne i koordinisane akcije za ozdravljanje globalnih financija. U tom smislu pravedno je omogućiti jačanje uloge zemalja u razvoju i takozvanih novih ekonomskih država u izradi i primjeni koraka koji će odrediti karakter globalnog ekonomskog poretka.
Učesnici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu razmotrit će narednih dana ključna pitanja u vezi sa smanjivanjem posljedica globalne finansijske krize i sprečavanjem novog kriznog talasa. Na dnevnom redu je i jačanje energetske bezbednosti.
Grčka će danas dobiti novu vladu u punom sastavu. U toku je sastanak premijera Antonisa Samarasa iz Nove demokratije sa liderima socijalističkog PASOKa i demokratske levice Evangelosom Vanizelisom i Potisom Huvelisom. I sve to još jedna vest.
Bivši rumunski premijer Adrian Stase, koji je pokušao samoubistvo, nalazi se u stabilnom stanju na odeljenju intenzivne nege i bit će operisan tokom dana. Izjavio rumunskoj televiziji Antena 3 doktor bolnice Floreska Serban Bradisteanu. On je precizirao da se Nastase ranio metkom u vrat i da je najvažnije da se izbegne infekcija s obzirom da, kako je dodao, Nastase boluje od dijabetesa, ima srčane probleme i visok krvni pritisak. Kako su ranije javili rumunski mediji, Nastase pucao na sebe kada je policajac došao na vrata njegovog stana kako bi ga uhapsio zbog presude od 2 godine zatvora za učešće u korupciji.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Prvi dan leta najtopliji u ovoj godini. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu već u 14 časova temperatura dostigla 35 stepeni. Tužilaštvo preuzelo istragu o navodnoj prodaji testova za malu maturu. Nema novih uslova za dalji put Srbije ka Evropskoj uniji, ponovio nemački ambasador Wolfram Maas. Na samitu o održivom razvoju planete Zemlje u Brazilu, Srbija predstavlja mogućnosti u zaštiti životne sredine i proizvodnje organske hrane. Utakmicom Češka-Portugalija večeras počinje četvrtfinale prvenstva Evrope u fudbalu. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37 stepeni, popodne pljuskovi s grmljavinom. Udruženje malinara Vilamet i Savet Srpske maline sastaće se večeras kako bi usaglasili zahteve da otkupna cena maline ne bude niža od 1,26 evra, izjavio je predsjednik Vilameta Dragan Bogdanović.
Bogdanović je rekao da su u Savetu Srpske maline proizvođači iz Prijepolja, Nove Varoši, Užica, Arilja, Čačka, Gornjeg Milanovca, Kosjerića i Bajne Bašte. Naveo je da je sinoć održan sastanak udruženja Vilamet i vlasnika hladnjača, koji su ponudili cenu, otkupnu cenu maline od 100 dinara, ali da oni nisu zadovoljni i da ostaju pri ovom stavu da otkupna cena bude 1,26 evra, odnosno 145 dinara.
Ove nedelje počela je žetva ječma, a tokom sljedeće bi trebalo da počne i jedan od najvećih poslova u poljoprivredi, žetva pšenice. Ratari su zabrinuti jer se ne zna otkupna cena. Država još uvijek nije odredila koje količine i po kojoj ceni će otkupiti za potrebe republičkih robnih rezervi. Mirjana Georgijev.
Cenu pšenice formira tržište, odnosno ponuda i potražnja. Međutim, uvek se čeka odluka vlade koliko će i po kojoj ceni ona otkupiti hlebno zrno, te se prema tome formira i tržišna cena. Prošlogodišnja pšenica na produktnoj berzi u Novom Sadu trenutno je 23 dinara za kilogram bez poreza, dok se za ovogodišnji rod zna samo cena ugovorenog žita na zeleno, izjavio je za naš program Mladen Žakić, predstavnik berze.
Cena pšenice novog roda se nalazi samo u žiži tržišnih interesovanja. Mi imamo podatak u posljednjoj zaključenoj berzanskoj ceni kod nas u Novom Sadu o kupoprodaji pšenice na zeleno od 17 dinara i 45 para po kilogramu bez PDV-a sa početka juna.
Ratari i žetvu moraju da obave makar i ne znali cenu i pšenicu stave u skladišta i ambare. Kolika bi realna cena roda 2012. bila, pitali smo Miroslava Arsića iz sela Rabrovac kod Mladenovca.
Pa realna cena pšenice ovogodišnjeg roda je najmanje od 25 dinara, jer to je neka cena sa kojom bi mi pokrili troškove i možda imali neku malu akumulaciju. Za ispod toga za proizvođače pšenice, mada smo mi u Šumadiji imali proizvođače, je katastrofa. Ne očekujemo mnogo ni od vlade, dok se ona formira, verovatno će žetva da prođe, tako da ova žetva je specifična i mislim da neće da nam bude dobro.
U Ministarstvu poljoprivrede su nam rekli da još uvek nisu određene ni količine ni otkupna cena ovogodišnjeg roda pšenice za potrebe republičkih robnih rezervi.
Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje znatno su umanjeni, tako da će prava nekih grupa pacijenata biti smanjena, upozorio je direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović.
Vuksanović je u intervju danas istakao da se štednje i racionalno trošenje svakog dinara nameće kao imperativ, kako se ne bi urušio čitav sistem. Vuksanović je rekao da fondu duguju 85 milijardi dinara za neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, a to je polovina ovogodišnjeg budžeta fonda.
Srpsko zdravstvo je u veoma lošem stanju, sistem je neefikasan, loše organizovan, a nezadovoljni su i lekari i pacijenti. Većina učesnika okruglog stola pod nazivom Da li je srpsko zdravstvo najgore u Evropi, na taj način je odgovorila na pitanje pokrenuto pre mesec dana, kada je Evropski zdravstveni indeks pokazao da je po kvalitetu usluge srpsko zdravstvo na posljednjem mestu u Evropi. Ministar zdravlja Zoran Stanković priznaje da je situacija teška, ali smatra i da su kritike često odraz ličnih ambicija i sukoba. Veliki problem, tvrdi, predstavlja i neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Pripremila Đurđica Dragaš.
Izveštaj koji je srpsko zdravstvo smestio na samo dno evropske lestvice je apsolutno tačan, a moglo bi se reći da je stanje i gore od toga, smatra kardiolog Višeslav Hadžitanović. On kaže da se 40% pacijenata leči kod privatnika i nije mu jasno zašto, kao i u ostalim evropskim zemljama, ne postoje ugovori sa privatnom praksom.
Vi za vaše osiguranje ne možete da se lečite kod lekara koga vi hoćete. Znači, ne možete da dođete kod privatnog doktora o trošku državnog osiguranja. To je direktno kršenje mojih prava, vaših prava, građana Srbije.
Miroslav Petrović iz Udruženja Pravo na zdravlje smatra da naši zakoni iz oblasti zdravstva legalizuju korupciju i diskriminaciju.
Na osnovu sistemskih zakona mi smo u Srbiji formirali crno tržište zdravstvenih usluga i to regionalnog karaktera, koje služi za koruptivnu spregu bogaćenja određenog kruga ljudi, gde se ono vrlo jako brani sudstvom i uticajem na medije.
Novac koji se izdvaja za zdravstvo nije toliko mali koliko tvrde zvaničnici, ali je sistem loše organizovan, kaže Draško Karađinović iz udruženja Doktori protiv korupcije.
Da imamo ogromne unutrašnje rezerve, pa dovoljno je videti samo po naslovima u novinama. S jedne strane čujemo direktor fonda najavljuje bankrot, s druge strane čitamo po novinama da klinički centar izdvaja velika sredstva za reklamne kampanje po nedeljnicima u Beogradu.
Stanjem u srpskom zdravstvu nije zadovoljan ni ministar zdravlja Zoran Stanković, ali mu se čini da među kritičarima ima dosta onih koji polaze od ličnih interesa. Po njemu najveći problem predstavlja slaba naplata doprinosa za osiguranje.
PKB Beograd nije plaćao zdravstveno osiguranje od 1992. godine po informacijama koje sam ja dobio. Ako vam kažemo da su neke namjenske industrije, kao što ste imali, nije uplatila zdravstveno osiguranje u iznosu od 14 miliona evra, ko onda plaća lečenje obolelih u ovoj zemlji?
Podsjetimo, u izveštaju koji je sačinila organizacija Europski zdravstveni indeks, Srbija se našla na posljednjem mestu. Ocenjivani su prava pacijenata, vreme čekanja na lečenje, ishod lečenja, opseg pruženih usluga i dostupnost lekova.
U osnovnim školama u Srbiji objavljeni su preliminarni rezultati završnog ispita. Nezadovoljni đaci i roditelji imaju priliku da u školi predaju žalbu na broj postignutih bodova. Ipak, rezultati sa male mature ostali su u senci navodne prodaje kombinacije testova za matematiku, beleži Nataša Ćuković.
Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić potvrdio je za naš program da su dobili dojave o mogućem falsifikovanju testa i to od jednog direktora, jednog roditelja i jednog novinara. Ministarstvo prosvete je odmah obavestilo MUP, kaže Kostić.
Po njihovom upustu mi smo sastavili dopis i sve to što smo dobili mi smo prosledili njima na proveru i dalju nadležnost. Ono što ja imam informaciju ovog trenutka, to je da je tužilaštvo preuzelo slučaj, da su izdali nalog MUP-u da pribavljaju obaveštenja i da je istraga u toku.
Što se preliminarnih rezultata male mature tiče, Zoran Kostić podseća da đaci danas imaju pravo da podnesu žalbu školskim komisijama ukoliko nisu zadovoljni postignutim rezultatima.
Školske komisije će to razmatrati, ukoliko deca, i daće im pismeni odgovor, ukoliko deca budu nezadovoljna ili njihovi roditelji sa takvim odgovorom, imaju pravo sutra da se žale okružnoj komisiji, ali ne može se žaliti okružnoj komisiji sutra onaj ko se danas nije žalio školskoj komisiji.
Konačne rang liste završnog ispita biće objavljene 25. juna u školama i na sajtu Ministarstva prosvete, a đaci će moći da ih vide uz pomoć šifre koju su dobili.
Francuska vlada dodelila je 40 stipendija studentima iz Srbije, koji će svoje znanje moći da unaprede na master i doktorskim studijama koje pružaju fakulteti širom Francuske. Marko Milojević.
Ambasador Francuski u Srbiji, François-Xavier Deniot, izjavio je da su prilikom odabira kandidata pokušali da poštuju raznolikost u stipendijama i potrebama koje se nameću i napomenuo da je davanje stipendija važna stavka u budžetu francuske vlade.
Ovih 40 stipendija iznosi 400.000 evra godišnje, ali je to i mnogo više, jer Francuska ima isti tretman prema svojim studentima kao i onima koji dolaze iz drugih država. Francuska država daje za srpske studente više od 4 miliona evra godišnje. To je jedna investicija, izazov, mi postičemo vašu budućnost.
Ivana Tomić, student doktorskih studija na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dobila je stipendiju za solidarni razvoj, koji se dodeljuje u okviru sporazuma o mobilnosti mladih.
Očekujem veliko iskustvo, profesionalno, prvenstveno, a verujem da će biti i kulturološko, divno iskustvo, tako da u svakom slučaju ovo je fantastična prilika, mislim da ću dosta toga naučiti, tako da nadam se da ćemo se vidjeti za godinu dana pa ćemo podijeliti utiske.
Danko Radulović nastavit će postdiplomske studije industrijskog dizajna u Parizu.
S obzirom da taj fakultet u svakom smislu pruža dosta mogućnosti, posebno na polju samog istraživačkog rada i uslova koje imamo tamo na fakultetu, pre svega totalno neka nova znanja.
Od 2002. godine više od 190 ugovorenih stipendija dodeljeno je studentima iz Srbije, koji su svoje znanje iz oblasti kojima se bave proširili na univerzitetima u Francuskoj.
Na večerašnjem takmičarskom programu domaćih filmova Nacionalna klasa u okviru 5. međunarodnog festivala Cinema City je film Smrt čoveka na Balkanu, autora Miroslava Momčilovića. Iz Novog Sada izveštava Vladimir Đudović.
Treći po redu potpuno autorski dugometražni igrani film Miroslava Momčilovića, naime on je i scenarist, i reditelj i producent ostvarenja, crna je komedija koja gotovo u realnom vremenu prati prvih 80 minuta onoga šta se dešava nakon nečije smrti. Sniman sa jedne pozicije kamere, čita film izgleda kao da je uređen u jednom kadru u kom se smenjuju komšije, pogrebnik, hitna pomoć, policajci, mrtvozornik. Ispred sočiva uključene web kamere koja na pokojnikov hard disk kompjutera snima sve šta se dešava, kaže, smenjuju se tuga, melanholija, ali i sebičnost, koristoljublje, zavist. Film Smrt čoveka na Balkanu je opora, mentalitetska priča. Slušamo autora Miroslava Momčilovića.
Zato se na neki način ovaj film i zove Smrt čoveka na Balkanu. Zato što to nije samo smrt jednog pojedinca. Ima neke veze sa smrću uopšte čovečnosti. Ovde imate situaciju da smo postali jako surovi, bezobzirni. Ja sam ipak želeo napraviti crnu komediju, ne sada, nego uopšte tešku situaciju, ja sam se dodatno udara maljem u glavu, nego da na celu tu priču ipak bacim jedan malo vedriji pogled, ali da opet se nekako mi kao gledalci, kao društvo zapitamo, čekaj bre, može ovako se živi više.
Ovaj film je snimljen za samo 9 dana u jednom beogradskom stanu u kome su odlične uloge ostvarili Emir Hadži Hafizbegović i Radoslav Milenković pre svih, ali i Nataša Ninković, Anita Mančić, Bojan Žirović, Ljubomir Bandović, Branislav Trifunović, Aleksandar Đurica uz pomoć specijalnih gostiju Mirjane Karanović i Nikole Koja. Svetska premijera ovog filma biće na uglednom festivalu u Karlovim Varima.
Stigli smo do sporta. Stevan Kovačević.
Varšava je večeras domaćin prve četvrtfinalne utakmice evropskog fudbalskog prvenstva između Portugalije i Češke. Prenos je na našoj televiziji od 20 sati i 45 minuta. Prvi put u istoriji Srbija će imati plivačku štafetu na olimpijskim igrama. Đorđe Marković ispunio je olimpijsku normu za trku na 400 metara slobodno, čime se kvalifikovao i da bude posljednji četvrti član srpske štafete 4x100 metara slobodnim stilom. Ženska rukometna reprezentacija Srbije biće u trećem šeširu na žrebu za evropsko prvenstvo u decembru, na kome će biti domaćin. Žreb će se održati u Monaku i bit će poludirigovan, pošto je već određeno da će Srbija igrati u Beogradu, Makedonija u Nišu, Mađarsku u Novom Sadu, a Rumunija u Vršcu. Samo dan pošto je napustio redove Partizana, Vlada Jovanović je našao angažman. Kako se govori, bivši trener košarkaša crno-belih potpisat će ugovor sa Donjeckom iz Ukrajine. I vest iz tenisa, Janko Tipsarević pobedio Andija Mareja 2-1 u setovima na egzibiciji kraj Londona, to je generalna proba za Wimbledon. O svemu više u sportskom žurnalu.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a vraćamo se sada na informaciju s početka emisije. Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru je 35 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i veoma toplo, popodne u severnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima mogući lokalni pljusko i grmljavina, a mestimično i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 28, najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, posle podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.